Šodien, 19. un arī rītdien, 20. augustā, visi Rīgas pilsētas viesi un iedzīvotāji sabiedrisko transportu, autobusu, trolejbusu un tramvajus var izmantot bez maksas un etalonu nereģistrēt. Tāpat arī cilvēki, kas ierodās pilsētā ar automašīnām, 19. un 20. augustā automašīnas ielu malās var novietot bez maksas, tajā skaitā arī vecrīgās, vienīgā automašīnā, kurā, par ko ir jāmaksā, ir kongresa nams. Jānorāda, ka arī atbilstoši svētku pasākumiem un pasākumu norises vietām atsevišķos maršrutos tiks norīkoti lielākas ietilpības transporta līdzekļi, kā arī tiks norīkoti sabiedriskā transporta papildu reisi. Bet jau konkrēti, kuros maršrutos būs šie papildus reisi, tad lūdzam skatīties mūsu mājaslapā www.rīgas-satiksme.lv.